ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيستيال كسود ودا برنامج كدعدوين كدونيدا أو تدبات كيبا مركا لغرهب الجمعهات كدغيستان إداعاد إسلامي قاهي الفرقان وصدن كبيش رجب سنة كاكونا فربقل فرتن يليحد هجريدا قدو بدا مانتو خميسة برنامج كاد كدغيستان دونتان نوحا كميدا قابكا يورد عيدل كسلوان مميكا وهريوق بي كتاب كقران ككريمكا القاعدة جزيرة العرب وبقادسي قوشي قارين مسلمين تغزة تيرادة دادكي كل انتي اسبورة شوكا دعدي هنديا وسيكررتي إذا مدى مامولك يهود وشعبك لبنان كوها يدبا توين كالدوان ويكيجي سنيان كونفورتا دالكاسي دولد يوكرين وشاكتيني واردنك عيرك أهلا باكستي قوبش دالك لغسو صارو وكوتا لغودها ودن كروشكا إيا كوح دارا سيفو دوقين لباكستي دادبارك عيالا هو كسوغان كام كويا لغوبلك دارفور ودن كسودان سيدوك لو حاد برنامجك كودا جيسان دونتان maxay salka ku hayaan weerarada yahuuddu xilligan ka wado dhulka daanta galbeed ee kamid ah Falastiin ta gumeysiga ku jirta ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت الله
وهجاج qodobada soo idil goor dhawayaad maqli doontaan insha Allah aynu ku horeyno qodobka koobaad ee barnaamijka qaabkii ay u dhacay dilka Salwaan Mumika oo horey u gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka wariyeena Muhammad Cali Aadan ayaa inoo waramaya.
Aad baad u mahadsantahay. Wararka ka imaanaya dalka Sweden ayaa waxa ay ku waramayaan in nin lagu magacaabo Salwaan Mumika oo dhowr jeer hore gubay mushafka Qur'aanka Kariimka ah lagu diray gudaha dalkaas. Telefishinka rasmiga ah ee xukuumadda Sweden iyo booliska dalkaasi ayaa waxa ay si rasmi ah u xaqiijiyeen in la dilay Salwaan Mumika oo ahaa nin qaxooti ah asal ahaan ka soo jeeda dalka Iraq balse haystay dhalashada dalka Sweden kaas oo lagu toogtay gudaha dalka Sweden. Waxa ay xuquuq tibaaxayaan in ruux hubaysan uu gudaha u galay hoyga uu Salwaan Mumika ka degan yahay magaalada Stockholm ee caasimadda dalka Sweden halkaasna uu rasaas kula shanaqay Salwaan Mumika. Dad goob joogayaala ayaa waxa ay saxaafadda u sheegeen in mar qura ay rasaas ka maqleen hoyga uu Salwaan Mumika ka degan yahay magaalada Stockholm ee caasimadda dalka Sweden daqiiqado kadibna markii la galay gurigiisa laga helay isagoo meyd ah oo ay dhowr xabo oo rasaas ah ku taalo. Afayeen u hadlay booliska dowladda Sweden ayaa waxa uu sheegay in markii ay guriga tageen ay ku arkeen Salwaan Mumika oo la dilay sidaasna lagu xaqiijiyay geeridiisa. Ciidamo ka tirsan booliiska xukuumadda Sweden ayaa waxa ay isku geedaameen goobtii uu dilka ka dhacay waxayna bilaabeen baaritaanno ku aadan dhacdadan. Waxay booliisku sheegeen inay gacanta ku dhigeen ruux lagu tuhmayo inuu ka dambeeyay weerarkan balse ay baaritaan ku sameyn doonaan. Salwaan Mumika ayaa si qaxooti ahaana waxa uu ku yimid dalka Sweden markii uu halkaasi tagayna waxa uu ku kacay falal ka dhanaah diinta Islaamka. Waxa uu dhowr jeer oo hore goob fagaare ah ku gubay mushafka Qur'aanka Kariimka ah waxaana mid ka mid ah dhacdooyinkaas foosha xun uu ku soo aadiyey xilli ay muslimiintu u dabaaldegayeen munaasabadda Ciidul Adxa isagoona afaafka hore ee masjid ku yaalla dalka Sweden ku gubay Qur'aanka Kariimka ah. Wixii ka dambeeyey markii uu tallaabadaasi qaaday waxaa wadamo badan oo caalamka Islaamka ka mid ah ka dhacay dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeeda falka uu ku kacay Salwaan Mumika waxaana ka mid ah goobaha ay ka dhaceen dibadbaxyadaasi magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq iyadoo dad caraysan ay xoog ku galeen safaaradda ay dowladda Sweden ku leedahay magaaladaas. xaalad adag oo xagga nolosha ah ayaa la soo daristay Salwaan Muumika wixii ka dambeeyay ee markii uu gubay masxafka Qur'aanka Kariimka ah waxa uu dhowr jeer oo warbaahinta ka soo muuqday ku calaacalay in uu dareemayo amni darro baahsan isla markaana loogu hanjabay in la dili doono dawladda Sweden ayuu xilligaasi ka codsaday inay amnigiisa ilaaliso una sameeyso ciidamo booliis ah balse waxaa loogu hanjabay in lagala noqonayo dhalashada dalka Sweden isla markaana dalka laga musaafurinayo ugu dambeyn maanta ayaa la xaqiijiyay dilka Salwaan Muumika waxaana halkaas lagu soo afjaray noloshiisa kadib carab badan oo malaayiin muslimiina uu kaga kasbaday falalka gurcan ee uu ku gubay masxafka Qur'aanka Kariimka ah
وهجاك ولو حد جيسان إنسان إذا عدى إسلام جاه الفرقان قيبها هري برنامج كايان إسلام رينا مركنا مجاهدين تا القاعدة جزيرة العرب أي بقادي جوش يجارين مسلمين تغزة بيان أي صوص هرين أكو أدنى رنتاسي وحهل كان ينقص جيدين يا ولال كين ياسر عبد الله
مؤسسة الملاحم وأهجرب كوربين دي مجاهدين تالقاعدة جزيرة العرب يا بايسي بيان بغادين هوكو آدن قوشي وين دي مسلمين تغزة كغارين يهود حاقدين تا ومدوكو دو سنة ديو بار دولان عدواني هكجيرين مارين كغزة جوجين تا دولان كسعدو توي يهود كويسي هلكين غزة يقول دروين كقرارا يسهيون يدو كدحلين ويرر كيكو قادين غزة ويسو قجر من نفات ملتريهان أبنيهان يدقاليهان انتبا aya bayaanka lagu sheegay inay kaga dhigan tahay farxad weyn oo u soo hoyatay guudahan muslimiinta caalamka heshiiskii aanada ku ahaa yahuud ee lagu joojiyay duulaanka ay ka wadeen qasa ayaa ku soo aaday iyadoo hoganka sayuuniyadu ay ku gondiyeen inay guudahan la wareegi doonaan qasa una bedeli doonaan goob ay dadkoodu ku deegaamiyeen muslimiintana laga barakiciyo goodoonka iyo gaajaysiintana ku sii wadi doonaan reer qasa ayaa waxa uu bayaanka tilmaamayay intaas ay isku bedeshay shalayto iyo niyad jab aan horey u soo marin kayaanka ku dhisan gumaysiga isagoo sanduulaysana ku qasbanaaday inuu galo heshiis lagu sii daynayo maxaabiis muslimiina xilli ciidankiisa ay khasaarooyin kala duwan ku sii wajahayaan marinka qasa waxa indheena ku qaboobsaday haweenka muslimaadka ee dhoorsoon laga sii daayay xabsiyada saayinada kuwaasoo la ciirciiraya tirabadnida maxaabiista muslimiinta ee uu cadowga haysto waxaana nasrigan weyn uga hambalyeynayna guud ahaan mujaahidiinta iyo dadka muslimiinta innagoo allah weydiisanayna inuu xabsiyada ka sii daayo dhammaan inta ku hartay ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab dagaalka dhinacyada wada gala aysan isku dhigmin awoodda ee socday muddada 15 bilood ah ayuu bayaanka tilmaamayaa inuu yahay mid taariikhi ah oo ay shacabka muslimiinta ee reer ghaza ku diiwaangeliyeen shuruudaha ugu sarreeya ee nafurka sugnaanta iyo sabarka arrinkaasoo caalamka oo idin la fajacay gaal iyo muslimba tani ayaana lagu tiriyaa mid ka mid a macaariigta ugu weyn ee ay muslimiinta la galeen cadowgooda yahuudda ayaa la sii raaciyay bayaanka ay baahisay muwaasasada almalaaxim ee lagu bogaadiyey guushii ay ehelkeena khasda ka gaareen yahuuddu xadgudubka badan wuxuu sidoo kale bayaanku soo bandhigayaa in duulaanka yahuudda ee khasda bannaanka soo dhigay dhabahanshiyaha baaqi uu horey u jeediyey sheekh usaama bin laadin oo ahaa amiirkii hore mujaahidiinta alqaacida kaasoo ku baaqay in jihaad lagala hortago Maraykanka oo taageeraha ugu muhiimsan ee yahuudda qaraaraadka kayaanka faashiga ka fuliyo dhulka la haysto Falastiin ay ku jiraan gacanta Maraykanka aysan yahuudda keligooda iska gaarin waan aragnay caalamka idil u arkay gacan furnaanta aan xadka lahayn ee dowladda Maraykanka ay la garab taaganta ay gumaysta yahuudda ayaa la sii raaciyay bayaanka alqaacida waxay horey ugu baaqday iminkana ku celinaysa mideynta safka kaalmada muslimiinta iyo in juhdiga oo dhan laysugu geeyo sidii maska madaxa looga dili lahaa loona beegsan lahaa halka ay sharta ka soo burqato oo ka dhigan dowladda Maraykanka iyo siyaasadeeda saayinaysan guusha ay gaareen muslimiinta qasa iyo dulliga ku dhacay yahuudda dagaalka kadib waxayna soo xasuusinaysaa wixii ku dhacay gumaystihii Maraykanka ee 20 sano duulaanka ku joogay dalka Afghanistan kaasoo ugu dambeyn dalkaasi isaga baxay isagoo dullaysan oo dhabarka ku sita guuldarada annaguna waxaan si dhab ah u aaminsanahay in guuldarooyinka gaaray cadowga saayuu saliibiga ay noqon doonaan kuwo isdaba jooga ilaa qurunkooda lagu xureeyo masjidul aqsa shariif iyo guud ahaan Falastiin ayaa sidoo kale lagu yiri bayaanka ay baahisay muwaasasada almalaaxim jabki yahuudda gaaray iyo sanduulladii ay ku aqbaleen shuruudaha heshiiska ayaa bayaanka tibaaxaya inay daliil u tahay hasiimada gaartay ciidanka gumaysiga kaasoo aysan waxba u tarin awooddii militari ee uu ku faani jiray sidoo kalena ku dadaalay qarinta khasaarihiisa qofkii raba inuu si dhab ah ugu kuurgalo arrintan ay ku filan tahay inuu milicsado oo keliya أفر بقول تدواتن يكوما لن أيدولان كواها ينقزة منتدى سوهيسان هرساس قلين مرينكاس شدالك منتدى يبيهان وكجر إمامولك يهودا بدل كيدان إيجا هلا ينتاقى رادة دولدها ريرق البيتك إيسين إيان قراحية دا يكو قراحيان إهل كينا قزة وقدم بين إيكسو بيشوبتين إيجو جبا إي لابتان إسلامر كان أهن قارين وحي إيكو تاميين dabahanti uu kordhay xadgudubka ka dhanka muslimiinta iyo fasaadka ay ku hayaan dhulka annagana waxa la sugeynay in wallaah ka argosto dushooda cadaab ku shubo wala yurad baasuhu an alqawm almujrimin hadii wadawga dilay kumanaan kamida walaalaheena muslimiinta xaqiiqdi waxaan isna allah fadigi laga dilay kumanaan kale balse dilku isku mid maahan oo kiina gala dilo jannada ayuu galaya kuwoodana naarta ay ahaanayaan ayaa la sii raaciyay bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta Al-Qaacida ee dhulka Jasiiratul Carab. Bayaanka waxa ummadda muslimiinta u ifiyay in Mareykanka iyo Yuhuudda markii ay ku soo fashilmeen dagaalkooda Qasa kadib ay maleegayaan shirqoolo kale oo ka dhanna muslimiinta, yoolkooda ah qabsashada Falastiin uu yahay mid joogto ah iyagoo u soo maraya heshiiska caadinta ee ay la galayaan xukuumaadka carabta, balse waxay mujaahidiintu tilmaameen in taasi ay tahay mid aan dhacaynin sababo ku aadan wacyiga muslimiinta oo isbedelay iyo inaysan ku sugnayn xaaladii ay ku jireen ka hor howlgalkii duufaanta Al-Aqsa. Ayna yaqiinsadeen in halkanka uu yahay waddada keliya ay ku soo ceshan karaan sharaftooda iyo karaamadooda. Qaybaha dambe ee bayaanka waxaa muslimiinta Falastiin looga baaqay in nimcada Allah uu siiyey kamaadnaqeeda uga habboon ay ka dhigaan inay dhammaan noloshooda ay kaga dabqaataan xukunka Allah Caza wa Jalla. Kadibna furka ay ku waajiheen xasuuq Yahuuda haddii ay ahaan lahaayeen rag, dumar iyo caruurna waajib ku tahay inay dhaqangeliyaan arrintaas. Xukunka shareecadana shakilaan uu yahay mid lagu hormarayo dayactirta wadooyinka iyo dhammaan waxyaabaha kale ee la xiriira nolosha insaanka. Dadka oo dhammi ha ogaadaano in shareecada Islaamka aysan ahayn mid culus dadkana culays saarta, balse inay tahay mid fudud, barako, xasilooni, amni iyo nabadgelyo. Isku xukunkeedana laga helayo deganaasho, farxad iyo xaaladaha oo wanaagsanaada. Maalinna ma noqon mid culus, balse waa wax ka duwan suuradaha ay ka bixinayaan gaalada. Dhab ahaan waxaan u aragnay jacaylka ay dadku u qabaan shareecada kadib markii uu Allaah inaga iyo iyagaba nagu karaameeyey nimcada arka shareecada Islaamka, ayaa lagu soo gebagabeeyey bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab, laguna bogaadiyey guushii ay 15 bilood oo xariirka kadib ehelkeena Qasa ay ka gaareen maamulka Yahuudda.
وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
سبحان الذي أسرى. Qaybaha dhexe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna, markana waa xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino wararka ay qoreen saxaafadda caalamka. Waxaan halkan ka soo jeedinayaa wariyahiina Maxamed Sheekh Cali.
Waxaa sii korortay dhimashada dadka Hinduuska ah ee ku dhintay isbuurashadii Arbacadii ka dhacday waqooyiga dalkaasi. Dhacdadan isbuurashada ah oo ka dhacday gobolka Uttar Pradesh ee dhacay waqooyiga dalka Hindiya ayaa waxaa ku dhintay 10 ruux halkay ku dhaawacmeen dad kale oo far badan. Warka soo baxay wakaaladda wararka Reuters ayaa shaac ka qaaday in 39 qof ay ku ogaatay baaritaano ay sameysay, kuwaas oo ku jira qololka meydadka ee isbitaalada deegaanka. Dadkan ayaa ku nafwaayay goob isbuurasho ka dhacday oo ay goob joog ahaayeen malaayiin Hinduus ah oo isaga ka yimid daafaha dalkaasi. Waxayna ka dhalatay isbuurashada biyo ku jira meel u qabaysta kuwaas oo u yaqaanaan Muqaddas, isla markaana ay sanad waliba hal mar u yimaadaan si ay biyaha u qabaystaan. Waxaa lagu tilmaamaa munaasabada ay dadka Hinduuska ee loo caabudka ku qabsadaan gudaha dalka Hindiya sanad waliba markii la gaaro xilliyadan oo kale. Ilaa iyo 400 milyan oo dad ah ayaa la sheegay inay halkaas ku kulmeen kuwaas oo soconaysa 6 toddobaad, taasoo muujinaysa inta ay leegihiin dadka halkaas ku kulmay. Ciidamada booliiska iyo wasaaradda caafimaadka ee New Delhi ayaa sheegan inay wadaan baaritaano dheeraad ah kuwaas oo ay ku ogaanayaan khasaaraha marba marka xigta isa soo taraya ee ka dhashay isbuurashadan ka dhacday gudaha waddanka Hindiya. Dhinaca kale, ciidamada maamulka Yahuudda ayaa shacabka Lubnaan ku haya dhibaatooyin kala duwan kuwaas oo ay ka geystaan koonfurta dalkaasi. Askarta maamulka sahayanada cadowga Yahuudda ee ku sugan deegaano dhaca koonfurta waddanka Lubnaan ayaa wada dhibaatooyin trabeel oo aan xaddi lahayn oo ay kula kacayaan dadka shacabka ah ee ku nool waddankaas. Ilaa iyo 9 qof oo shacab ah ay dhaawaceen kadib markay rasaas ku fureen, halka 4 kalena ay xabsiyadooda dulmiga badan u taxaabeen ciidamada Yahuudda, kuwaas oo markii dambe 3 ka mid ah ay soo daayeen ayna u xireen si dulmi ah sida ay wararku sheegayaan. iyadoo dhibaatooyinkaas weel ku kacaynaya hadana duqeymo diyaaradeed waxay ka fuliyeen gudaha waddankaasi kuwaas oo ku dhaawaceen shan ruux sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Lubnaan ayaa lagu sheegay war qoraal ah oo ku qornaa luqadda carabiga oo lagu baahiyay barta ka sawiray loo rinjiray Twitterka askarta maamulka mujrimka ah ee dhigacabka ee hoggaamiyo ninka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu ayaa dadkii rayidka ay ka barakaciyeen deegaano dhaca koonfurta waddanka Lubnaan waxay u diideen yihiin arxan laawiyaashan inay dib ugu laabtaan guryahooda iyagoo raba inay xoog iyo xeelad kula wareegaan guryaha dadka shacabka ciidamada kala duwan ee maamulka yahuudda ee duulaanka gardarada ku soo galay waddanka Lubnaan ayaa ilaayo iminka wada duqeymo baan oo ay ka geysanayaan gudaha waddanka Lubnaan gaar ahaan koonfurta halkaas oo jooga cool far badan oo ka tirsan maamulka sahayinada yahuudda waxayna ka geysanayaan gobol fala oo ku taalo ay kula kacayaan dadka abriyada sida dumarka iyo caruurta geeska kala dawladda Ukraine ayaa sheegtay in weerar dhanka cirka la beegsatay goob shidaal ka soo saarta oo ku taala gudaha waddanka Ukraine xukuumadda Ukraine ayaa sheegtay in duqeyn la beegsatay goob shidaal laga soo saaro oo lagu magacaabo Andriyabol taas oo ku taala gudaha dalka Ruushka kadib markii sawaariikhda lagu soo birgantaaray halkaas waxaana ka kacay dab baaxad weyn oo sabay gubashada hanti aad u far badan oo yiilay halkaas waxayna wararku intaa ku dareeyaan in sidoo kale dawladda Ukraine beegsatay dhismaha xukuumadda Moosko ku keedsato gantaalada qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlay goobta ay duqeyntu ka dhacday marka laga soo tago khasaaraha hantiyadeed ee ka dhacay halkaas ma helin ilaayo hadda wax dhimasho ama dhaawac ah oo weerarkan sabay labada dowladood ayuu dagaalka sabay inay iska weeraraan sida muuqata goobo fogfog isla markaana yareeyaan dagaalada foolka foolka ah labada daraf ganafka isku darayaan maadaama labada dhinacba ay ka xeeladeysanayaan khasaaraha adag ee ka dhasha dagaalada foolka foolka ama kuwa tooska oo marar badan labada dhinac ay khasaarooyin hantiyadeed iyo mid nafeed isgaarsiiyeen ugu dambeyntii kooxda RSF ayaa duqeyn la beegsatay dad barakacyaal ah oo ku sugnaa kaam ku yaala gobolka Darfur ee waddanka Suudaan maalintii shalay orbacaheed maleeshiyaadka RSF ayaa duqeyn aan loo meeldeyn la beegsaday dad rayid ah oo ku sugnaa xero barakacyaal ah oo ku taala duleedka magaalada Al-Fashar ee waddanka Suudaan ee dhaca qaaradda Afrika duqeyntan oo ahayd mid madaafiica ayaa waxaa maleeshiyaadka naflacariga ah ee taagta daran ku dileen ilaa iyo 7 qof oo rayid ah halkay dhaawacyo daran soo gaareen ilaa iyo 7 ruux kooxdan calooshadu shaqeystayaasha ah ayaa xisaar adag ama go'doon waxay ku hayaan magaalada Al-Fashar oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee ku yaala waddanka Suudaan ayaa mar waliba sidaan oo kale u duqeeyay kaamamka ay ku jiraan dadka barakacyaasha ee ku yaala hareeraha magaalada Al-Fashar RSF oo muddo bilo xiriir ah go'doon ku haysa magaaladan way ku fashilantay inay la wareegto gacan ku haynta magaalada Al-Fashar oo hadafka ugu weyn ay go'doonka u saareen ahayd inay la wareegaan laakiin waxaa ka hortaagan ciidamada u hubaysan oo ka tirsan kuwa xukuumadda Khartoum maleeshiyaadka murtazaqada dacmo sariic ama RSF ayaa duqeymo bahalnimo ah mar waliba ka geysta dalka Suudaan kuwaas oo ku laaya dadka rayidka ah ee waxba galabsan iyadoona gobol falada ay geysanayaan maleeshiyaadkan aysan kaliidan ku ay geysanayaan ciidamada militariga Suudaan askarta xukuumadda Khartoum ayaa iyagana dhankooda ka wada daadinta dhiiga dadka shacabka ee ku nool dalkaas shacabka waddanka Suudaan ee beelaha maxaabada uu noqday dagaalka ka holacaya dalkaas ayaa mar waliba dhiigooda ku qubanaya si xaq darro ah kuwaas oo ay geysanayaan laba gacmood oo waxba islaamin reer Suudaan ayaa waxa hortooda yaala laba daran mid dooro dhinacyada dagaalka u dhaxeeya waa ciidamada Suudaan iyo askarta RSF ayaan isku abiyeelin hubka noocyadiisa kala duwan mana ka fakaran khasaaraha iyaga ka baxsan ee soo gaaraya dadka shacabka
qadari wa qadari wa fi sa'i wa fi samari wa fi samari wa fi wajdi wa muftaqari wa muftaqari wa hagaag wali maxay salka ku hayaan weerarada yahuuddu xilligan ka wado dhulka daanta galbeed ee ka mid ah Falastiin ta gumeysiga ku jirta warbixin ka hadlaysa waxa ay noo soo jeedinaya wariyahiina Cabdul Fattah Faarax Diriye
ciidamada gumeysiga yahuudda ayaa maalintii toddobaad wada howlgal military ee ka dhanka waqooyiga daanta galbeed waxayna sii wadaan go'doominta ay ku hayaan magaalada Jinin gaar ahaan xirada Jinin iyagoo dadkii deganaa ku qasbay inay ka barakacaan deegaanadooda waxayna gubeen ciidamada gumeysta ilaa 70 guri oo ay leeyihiin dadka shacabka iyagoona ay gabi ahaanba burburiyeen 30 guri halka 400 gurina ay u geysteen garaafeyn xoogan howlgalka hadda socda ay gumeysigu ugu magac dareen derbiga birta ayaa sababay dhimashada 16 Filistiniyiin halka 10 kalena ay noqdeen wax dhaawacma iyo kuwa xabsiga loo taxabo iyadoo xogta hay'adda qaramada midoobay ee u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNRWA ay muujinayso in barakicinta lagu hayo shacabka ku nool xerada Jinin halkaas oo ay degan yihiin qiyaastii 20,000 oo qof xilli kumanaan qof ay ka joogsadeen waxbarashadii iyo adeegyadii caafimaadka wax ku dhow 250 Filistiiniyiin ayaa ku shiiday magaalada Jinin iyo xeradeeda laga soo bilaabo markii uu bilowday dagaalkii Qasa ee 7 Oktoobar 2023 ilaa wax yar ka hor inta uusan bilaaban howlgalka hadda ka socda waqooyiga Daanta Galbeed halka xogaha qaar ay tilmaamayaan in isla muddadaasi lagu burburiyay ilaa 283 xarumood oo ay ku jiraan 441 oo ku yaala xerada Jinin iyo 57 oo ku yaala magaalada Jinin. Siyaasiyiinta iyo qorayaasha ayaa aaminsan in xerada Jinin aysan ka taagnin qatar u dhiganta baaxadda howlgalka iyo ciidamada military ee lagu beegsanayo, taasoo muujinaysa in hadafka dhabta ee howlgalku yahay in la baadi goobayo sawir guul ka turjumaya oo lagu qarinayo guuldarada Yuhuudda ka soo gaartay Qasa. Sida laga soo xigtay Xasan Qariisha oo ka tirsan baarlamaanka Filistiin, Ra'iisul Wasaaraha Yuhuudda Benjamin Netanyahu waxa uu doonayaa in guuldaradii ka soo gaartay Qasa ku qariyo duulaanka uu ku qaaday Daanta Galbeed, gaar ahaan Jinin, halkaas oo ay muqaawamadu ku xoogan tahay tan iyo duulaankii lagu qaaday xerada Jinin 2002. Xasan Qariisha waxa uu sheegay in gumaystaha Yuhuudda ay u qorsheysan tahay inay dib u qabsadaan Daanta Galbeed oo ay goostaan qaybo badan oo ka mid ah oo ay ugu horeyso Jinin iyo xeradeeda, taas oo ay ku socoto burburin qorsheysan maadaama ay si qasab ah uga saareen dadkii deganaa tuulooyinka ku xiran kadibna ay burburiyeen kaabayaashii iyo waxyaabaha laga maarmaanka u ahaa nolosha. Waxa uu intaa ku daray Qariisha in waxa uu doonayo gumaystaha ay tahay in la dumiyo xerada Jinin oo laga dhigo meel aan la degi karin, isagoo tilmaamay in arrintaasi duminta ay si tartiib tartiib ah loogu wado kaamamka kale ee ku yaala waqooyiga Daanta Galbeed waa haddii ay qorshayaasha Yuhuudda noqdaan kuwa fula, maadaama ay goobahaasi ku sugan yihiin kooxaha ka midka ay muqaawamada Filistiin. Qariisha ayaa yiri waa inaanu ka warqabnaa qatartan oo aanu ku shaqaynaa ruux qaran iyo in la mideeyo kooxaha si looga hortago caqabadani, inkastoo ay xerada Jinin ay ka dhacayaan xadgudubyo waaweyn iyo Yuhuudda oo ka damacsan qorshooyin halis ah. Haddana ma jiro ilaa iyo hadda wax ihtimaam ah oo ay qadiyadaasi siinayaan diblomaasiyiinta ka tirsan maamulka dabadhilifka ee Falastiin iyo hay'adaha Falastiin oo ay ku jiraan golaha qaranka, guddiga fulinta ee ururka xoreynta Falastiin iyo golaha dhexe ee ururka, halka xogayaasha guud ee kooxahan aysan u kulmin inay ka hadlaan waxa dhacaya iyo inay dejiyaan qorshe looga hortagayo xadgudubkan cusub ee Yuhuuddu ka wado Daanta Galbeed, halka diblomaasiyiinta iyo safiirada maamulkaasna aysan warba ka haynin waxa socda. Waa marka la eego ra'yiga uu qabo xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka maamulka Maxamuud Cabaas ee Yuhuuddu dhisatay, Qariisha ayaa intaasi ku daray inuu ugu baaqayo golaha inay shiraan oo ay ka hadlaan waxa dhacaya. Qariisha ayaa intaasi ku daray inuu ugu baaqayo golaha inay shiraan oo ay ka hadlaan waxa dhacaya, laakiin ma jiraan hay'ado la soo doortay oo la isku halayn karo oo haysta kalsoonida shacabka. In dagaalada ka socda magaalada Jinin iyo Tulkarm ay yihiin boor, dhankiisa qoraaga siyaasiga ee Axmed Abul Hayja ayaa sheegay in dagaalka ka socda magaalada Jinin iyo Tulkarm ay yihiin boor qaris uu Netanyahu isku qarinayo, taasoo uu sameynayo inuu isaga jeediyo bulshada Yuhuudda kadib markii uu ku fashilmay dagaalka Qasa. Bishii Janaayo 19-keedii heshiis xabad joojin iyo mid maxaabiis isdhaafsi ah ayay wada gaareen muqaawamada Filistiiniyiinta iyo Yuhuudda, kaasoo ay dhexdhexaadinayeen qadar Masar iyo Maraykanka, wuxuuna damaanad qaadayaa in dadka barakacay lagu soo celiyo waqooyiga Qasa iyo sii deynta boqolaal maxaabiis oo ay ku jiraan kuwa lagu xukumay xabsi daa'in. Abul Hayja ayaa carabka ku adkeeyay in howlgallada military ay fulinayaan gumaystaha inta badan ay ka soo fuleen. Shimbeed oo mid ka mid ah saddexda hay'adood ee sirdoonka Yuhuudda ka kooban yahay, kaasoo go'aamiyay howlgallada ay fulinayaan ciidamada Yuhuudda iyada oo loo eegayo xog gaar ah kadibna la sameynayo ogolaansho heer siyaasadeed ah. Dhanka kale, howlgalka ay Yuhuuddu ka wado Jinin ayuu siyaasigani ka aaminsan yahay inuu yahay mid lid ku ah siyaasadda maamulka Yuhuudda, maadaama aan howlgalka lagu fulin talada Shimbeed balse duulaanku wuxuu ku yimid go'aanka ay gaareen golaha siyaasadda ee Yuhuudda. Waxa uu tilmaamay in qaabka xilligani loo bilaabay howlgalka uu ahaa mid ka duwan howlgalladii hore, isla markaana aysan jirin wax sabab ah oo dhanka amniga la xiriira. Waxa aynu Yuhuuddu fuliyeen weerarro lama filaan ah iyo duqeymo diyaaradeed oo aan loo mildayin. Ujeedada weeraradan ayaana ah in la abuuro xaalad argagax leh oo lagu laabqaboojinayo Yuhuudda sida xoogga loogu deegaamay dhulka Daanta Galbeed. Abul Hayja ayaa dhanka kale meesha ka saaray in ciidamada Yuhuudda ay ballaarin doonaan ficiladooda ka dhanka Daanta Galbeed, gaar ahaan dhammaadka dagaalka Qasa, iyada oo lagu marmarsiyoonayo inay ka hortagayaan kooxaha weesana ee Falastiiniinta ee dagaalka adag ee kaga jira daanta galbeed waxa uu intaas ku daray siyaasigan in waxa dhacaya aan la kala saari karin balse ay dhaxad u tahay qorshaha lagu doonayo in dib loo soo celiyo mashruuci ku darista daanta galbeed dhulka ay yuhuud maamusho kaas oo hakad ku jiray intii uu socday dagaalka qasa arintan ayaana lagu doonayay in dhulka daanta galbeed si buuxda loogu gacan galiyo yuhuuda Inka badan hal mar wasiirada iyo masuuliyiinta ugu sareysa maamulka Yuhuuda ayaa ku dhawaaqay inay qorsheynayaan inay daanta galbeed ku daraan maamulkooda. Netanyahu ayaana ka hadlay baahida loo qabo arintaasi in lagu daro ajendaha dawladda, waxaana arintaasi u bandhigay madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump. Dhanka kale, wasiirka maaliyadda ee Yuhuuda Bezalel Smotrich oo sidoo kale ah wasiirka difaaca ayaa sheegay in 2025 uu noqon doono sanadka madaxbanaanida Yuhuuda.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وقوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
قدهان انتا سيان كسو قبقبينينا برنامج كدعدوين كدوندا تانيا انتا انكو كل مينو برنامج كان لمده وحان انكا قتغينا في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله